Българската секция на Световното адвентно радио Гласът на надеждата ви представи аудиоверсията на съботно-училищните уроци за първото тримесечие на 2016 година под общото заглавие Бунт и изкупление. Урок 1. Криза в небето.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Спасение на нашия Бог, който седи на престола и на агнето. Откровение 7 глава 10 стих.
Тъй като законът на любовта е основа на Божието управление, щастието на всички разумни същества зависи от съвършеното им съобразяване с Неговите велики принципи на правда. Бог очаква от всички свои създания служба от любов, служба, подбудена от оценяването на Неговия характер. Той не се радва на едно принудено послушание. На всички дава свобода на волята, за да му служат доброволно. Цитат от Елън Уайт, Патриарси и пророци, глава «Защо грехът бе допуснат?». Докато всички сътворени същества признават своята вярност към любовта, в Вселената царува съвършена хармония. Но е достатъчен само един бунтовник и всичко се променя. Луцифер смята, че може да се справи по-добре от Бог. Иска Божието място и авторитета, който го съпътства. Неговият изгарящ купнеж за власт води до война на небесата. С подмамването на Адам и Ева при забраненото дърво в Едем, Сатана пренася войната от небето на земята и от тогава до сега живеем с нейните последици. Спасителният план е Божият начин да се справи с бунта и да възстанови реда и хармонията, разрушени от Сатана.
Неделя. Грехопадението в небето. Прочетете Исаия 14 глава 4 и 12 до 15 стихове. Кои описания на вавилонския цар загатват, че пророкът говори за някой много по-велик от обикновено човешко същество?
Исаия 14 глава 4, 12 до 15 стихове. Ще употребиш това иносказание против вавилонския цар, като речеш: как престана насилникът, престана скубачът на злато. Как си паднал от небето ти, денице, сине на зората, как си отсечен до земята ти, който поваляше народите. А ти думаше в сърцето си: ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север. Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, до най-долните дълбочини на рова.
Нито един земен цар не е паднал от небето. Истина загатната в стихове 12 до 15. Тук става въпрос за някой по-велик от всеки земен княз, даже от вавилонския цар. Нещо повече, картината на възлизане на небесата, въздигане над ангелите и сядане на планината на събраните богове на север са все разпознаваеми описания на божество от древния Близък изток. Тук в това двойно пророчество ясно са изложени амбициите на Сатана. Исус използва подобен подход, за да опише разрушаването на Йерусалим. Въпреки че учениците питат за събарянето на храма, в своя отговор Исус описва как разрушаването на Йерусалим от римляните през 70-та година след Христа, така и по-великата реалност на края на света. По същия начин Исаия описва атрибутите на един земен цар, но ги прилага към нещо много по-грандиозно и велико от обикновен човешки цар.
Прочетете Есекиил 28 глава 2 и 12 до 19 стихове. Как е представен тук Сатана?
Езекиил 28 глава 2, 12 до 19 стихове. Сине човешки, речи на тирския княз, така казва Господ Йова: понеже се е надигнало сърцето ти и ти си рекал: аз съм Бог, седя на Божието седалище всред моретата, а пък ти си човек, а не Бог, ако и да си поставил сърцето си като че е Божие сърце. Сине човешки, дигни плач за тирския цар и кажи му. Така казва Господ Йова, ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Ти бе в Божията градина в Едем. Ти бе обсипан всякакви скъпоценни камъни, с сард, топаз, диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, антрак, смарак и със злато. Направата на тъпанчетата и на свирките ти е била приготвена за теб в деня, когато си бил създаден. Ти беше херовим, помазан, за да засеняваш. И аз те поставих така, щото беше на Божия свят хълм, ти ходеше сред огнените камъни. Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, докъдето се намери беззаконие в тебе. От много голямата ти търговия напълниха всичко сред теб с насилие и ти съгреши. Затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм и те изтребих от сред огнените камъни, херовиме засеняващи. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти. Ти разврати мъдростта си поради блясъка си. Аз те хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да те гледат. Ти омърси светилищата си чрез многото си беззакония, чрез неправедната си търговия. Затова извадих огън и сред тебе, който те изяде и те обърнах на пепел по земята пред очите на всички, които те гледат. Всички, които те познаваха между племената, се удивиха на теб. Ужас си станал и не ще те има довека.
Пророк Езекиил описва съвършено същество, което присъства в Едемската градина. То е украсено с всички видове скъпоценни камъни, които по-късно виждаме върху нагръдника на първосвещеника и е представено като личност, на която е поверена ролята на засеняващ херовим при Божия трон. Но съвършеното същество пропада поради хубостта си. Чрез човешки описания тези картини ни помагат да разберем божествените реалности. Пророците използват по-близки и лесно разбираеми образи, за да обяснят това, което за нас би било трудно да схванем. Може би не е лесно да разберем случилото се в небето, но тук на земята всички виждаме последиците от отвратителните, разрушителни политически амбиции на земните управници. Исаия и Езекиил ни помагат да проследим тайнствения преход в един момент от историята, когато всичко красиво и съвършено от Божия порядък бива опетнено от нечия разрушителна амбиция.
Ако едно съвършено същество, създадено от съвършен Бог в идеална обстановка, е способно да се омърси поради гордостта, какво ни говори това на нас, падналите в грях същества, за смъртоносните последици от това чувство? Понеделник. Князът на този свят. Прочетете Йоан 12 глава 31 стих, 14 глава 30 стих и 16 глава 11 стих. Защо Исус нарича Сатана князът на този свят?
Йоан 12 глава 31 стих. Сега е съдба на този свят. Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. Йоан 14 глава 30 стих. Аз няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на този свят. Той няма нищо в мен. Йоан 16 глава 11 стих. За съдба, защото князът на този свят е осъден.
Когато Бог за първи път поставя Адам и Ева в Едемската градина, той им поверява управлението на Едем и грижата за всички творения във водата, на небето и по земята. Когато Адам наименува всички животни, това е акт на настойничество над тях. Обикновено онзи, който притежава власт над едно нещо, може да му даде име, така чрез даването на имена на всички творения, Адам ясно заявява статута си като княз на света. Когато губи своето владение, Сатана бързо запълва създалата се празнота. Като част от възстановяването на човешката раса, станало възможно чрез Христовата жертва на Голгота, на изкупените ще бъде дадена привилегията заедно с Адам и Ева да царуват с Бог през останалата вечност като царе и свещеници. Първите глави на книгата Йов разкриват какъв е мащабът на загубата на Адам. Помагат ни да надзърнем в тронната зала на Вселената и да забележим колко подчинено е станало естеството на човешката раса след грехопадението.
Прочетете Йов, 1 глава, 6 и 7 стихове и 2 глава, 1 и 2 стихове. Защо Сатана се представя пред събранието на Божиите синове като онзи, който ходи насам натам по земята?
Йов, 1 глава, 6 и 7 стихове. А един ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. И Господ рече на Сатана: «Отде идеш?» А Сатана в отговор на Господа рече: «От обикаляне земята и от ходене насам натам по нея». Йов, 2 глава, 1 и 2 стихове. И пак един ден, като дойдоха Божиите синове, за да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана да се представи пред Господа. И Господ рече на Сатана: «Отде идеш?» А Сатана в отговор на Господа рече: «От обикаляне земята и от ходене насам натам по нея».
Ходенето насам натам не е просто разглеждане на забележителности. В писанието това е знак за собственост. Когато Бог дава земята на Авраам, той му казва да обходи дължината й, както и на Моисей и на Исус Навин. В известен смисъл Сатана парадира като богът на този свят. Представенето му в първите две глави на книгата Йов е паралел на случилото се в Битие, 3 глава. Сатана провокира проблемите в рая и след това оставя човешките жертви да понесат последиците.
Какви доказателства виждате за дейността на Сатана? Как черпите надежда от обещанието, че един ден целият този хаос ще приключи? Вторник. Война в небесата.
Нямаме представа какво означава война в небесата. Тоест не знаем какви реални битки са се водили при изгонването на Сатана и на неговите ангели. Факт е, че Библията не разкрива нищо за физическия аспект на този небесен сблъсък. Вместо това описва духовните последици от него на земята.
Прочетете Откровение 12 глава 7 до 16 стихове. Какво ни разкриват тези стихове за великата борба, която засяга и небето, и земята?
Откровение 12 глава 7 до 16 стихове. И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален бе големият змей, оная старовременна змия, която се нарича Дявол и Сатана, който мами цялата вселена. Свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. И чух силен глас на небесата, който казваше: «Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване. Защото не обичаха живота си до толкова, щото да бягат от смърт. Затова веселете се, небеса, и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земю и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. И като видя змеят, че биде свален на земята, той почна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете. И дадоха се на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там където я хранят за време и времена и половин време, скрита от лицето на змея. И змеят изпусна след жената из устата си вода като река, за да направи да я завлече реката. Но земята помогна на жената, защото земята отвори устата си, та погълна реката, която змеят беше изпуснал из устата си».
Обърнете внимание на позитивния начин, по който апостол Йоан говори за продължаващата война между клеветникът на нашите братя и победителите. Той го свързва с спасението и наближаващото Божие царство. Този положителен мотив се е вплел в цялата глава и е важен аспект от великата борба. Особено важно е да подчертаем общия контекст на 12 глава. Тук са описани три големи заплахи, но всяка от тях е последвана от невероятно избавление. В едно драматично видение на Йоан е показана битката между Христос и Сатана и колко абсолютно неравностойна изглежда тя. Например, големият червен змей, описан в Откровение 12 глава 9 стих, се готви да погълне бебето Исус, което ще се роди. Кое бебе би могло да оцелее при подобна ситуация? Но то оцелява и е отнесено до Божия трон. След това змеят се опитва да преследва майката, символ на Божия народ. Как би могла да се защити от змей една родилка? Но тя също се изплъзва по чуден начин. В трети опит да унищожи Божиите избранници, змеят изпуска след жената вода като река. Сама жена срещу потоп, но Бог отново се намесва и я избавя. Сега змеят насочва вниманието си към останалите от нейното потомство. Той е разерен и воюва против тях. Историята ясно показва как Божият народ е преследван, потискан и гонен през вековете. Твърде често виждаме безизходицата на битката и се чудим как ще оцелеят верните, но забравяме, че историята не свършва до тук. Тя продължава в Откровение 14 глава, където виждаме верните застанали пред Божия трон. Те също са избавени.
Понякога, когато се чувствате смазани от сили по-могъщи от самите вас, как бихте могли да се научите да черпите кураж от Господа, който е по-велик от всичко съществуващо? Сряда. Прогонването на Сатана.
Както вече видяхме, войната в небето не се ограничава само там, но обхваща и земята. Изглежда за известно време на Сатана, клеветникът на нашите братя, все още му е позволено да стои пред Божия трон и да обвинява Божия народ. Йов е един от библейските герои, понесъл подобно унижение.
Прочетете Лука 10 глава 1 до 21 стихове. Какво означават думите на Христос относно Сатана?
Лука 10 глава 19 до 21 стихове. А той им рече: видях Сатана падна от небето като светкавица. Ето давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпии и власт на цялата сила на врага, и нищо няма да ви повреди. Обаче не дейте се радва на това, че духовите ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са написани на небесата. В същия час Исус се зарадва чрез Святия Дух и каза: благодаря ти, Отче, Господи на небето и земята, задето си отаил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците. Да, Отче, защото така ти се видя угодно.
Преди да изпрати 70-те, Исус ги наставлява да не вземат допълнителни дрехи или пари и да молят за Божието благословение над своите домакини. Предупреждава ги, че са като агнета изпратени сред вълци. Подобна загриженост виждаме в Откровение 12 глава, където змеят се опитва да воюва срещу Божия народ. При своето радостно завръщане, учениците споделят, че демоните им се подчиняват и това сигурно доставя голяма радост на Исус. Именно в този контекст той заявява, че Сатана е паднал като мълния от небето и предупреждава учениците, че радостта им не бива да се осланя на техния успех над демоничните сили, а по-скоро на това, че имената им са записани в небето. Това напомняне поставя човешкото спасение категорично там, където му е мястото, в ръцете на Спасителя Исус, а не ние, побеждава врага.
Но последователите на Исус получават привилегията да свидетелстват за спасението, извоювано от Него. Този епизод от Лука 10 глава изглежда свързва делото на свидетелстването, поверено от Исус на Неговия народ, с превъзходството над Сатана в тази велика борба. Делото на свидетелстването побеждава силата на дявола над хората в този свят и дава на човечеството възможността отново да се заеме с първоначалната си задача да разширява границите на Божието царство. Надмощието над нашия враг е възможно единствено поради победата, спечелена от Исус на кръста. Апостол Павел пише, че Исус ограби началствата и властите и триумфира над тях. В него Божият народ побеждава. Поражението на Сатана е сигурно. Князът на този свят ще бъде изхвърлен вън, за да не вреди никога повече на Божия народ. Със сигурност можем да се радваме, че битката е на Господа.
Радвайте се, че имената ви са записани на небесата. Размишлявайте върху тези думи. Какво искат да ни кажат те и защо този факт е толкова голямо основание за радост? Четвъртък. Продължаващата битка.
Също както рефлексът при спазмите на току-що убита отровна змия би могъл да я накара да ви ухапе и да инжектира отровата си във вас, ако я хванете, така и ухапването на Сатана все още е смъртоносно. Въпреки че е победен на Голгота, опасността още не е отминала.
Прочетете Йоан 16 глава 33 стих. Как Исус предупреждава учениците си за продължаващата битка с злото?
Йоан 16 глава 33 стих. Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб, но дерзайте, аз победих света.
Исус ясно заявява, че на последователите му няма да им е лесно. Но вместо да се фокусира върху трудностите, обръща внимание на победата, която те имат в него. Когато размишлява върху тази истина, апостол Павел уверява вярващите в Рим, че Бог ще смаже Сатана под нозете им. Апостол Йоан казва същото на църквата на последното време. Победата им е осигурена чрез кръвта на Агнето.
Прочетете Евреи 12 глава 1-2 стихове. Кои са свидетелите и как те ни насърчават? Вижте Евреи 11 глава.
Евреи 12 глава 1-2 стихове. Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на прилежащото пред нас поприще, като гледаме на Исус, начинателя и усъвършителя на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол.
Евреи 11 глава набързо штрихира живота на някои от известните герои на вярата. Авел принася съвършената жертва и не е забравен, макар и мъртъв. Енох по обичая си се приближава към Бога, затова е отведен право в небето, за да бъде с него. Ной предупреждава за невиждани събития и предлага спасение на един свят потопен в грях. Авраам напуска една велика цивилизация, за да отиде в земята на обещанието. Сара ражда обещания син, въпреки че е прекалено стара, за да има дете. Моисей избира да страда със своя народ, вместо да живее в царския палат. А Раав свидетелства за Божието величие. Това са някои от хората, които са част от плеядата свидетели, споменати в Евреи 12 глава 1 стих. Те не са пасивни свидетели, като зрители, наблюдаващи футболен матч. Вместо това активно свидетелстват за нас, че Бог е верен. Подкрепя ги в борбите, които преживяват. Не сме сами в тази велика битка.
Изследвайте някои от споменатите личности в Евреи 11 глава. Кои са те и какви са били? Какво насърчение бихте могли да почерпите от факта, че не са били безупречни и непогрешими човешки същества, а хора с страхове, страсти и слабости, също като нас? Петък. Разширено изучаване.
Не знаем защо грехът се заражда в Луцифер. Елън Уайт казва, че малко по малко Луцифер започва да подхранва желанието за себевъздигане. Това е цитат от книгата Патриарси и пророци. Фактът, че грехът възниква в едно съвършено същество, разкрива по силен начин реалността на свободната воля и свободния избор като част от Божието управление. Бог създава всички интелигентни същества добри. Те са морални индивиди с добро естество. В тях няма нищо, което да клони към злото. Тогава как се е зародил грехът в Луцифер? Отговорът е, че няма отговор. Няма извинение за греха. Ако беше възможно да се намери извинение за него, тогава Бог би бил отговорен за греха. Като хора сме свикнали с причинно-следствените връзки, но грехът няма причина. Просто няма основание за него. Той е ирационален и нелеп. Луцифер не може да оправдае постъпките си, особено като се има предвид, че Бог се отнася толкова благосклонно спрямо него. Но по някакъв начин, чрез злоупотребата със свободната си воля, Луцифер се покварява и относител на светлина става Сатана, врагът. Въпреки че не разбираме много, трябва да осъзнаем достатъчно, за да знаем колко внимателни следва да бъдем със свещения дар на свободната воля и свободния избор.
Въпроси за разискване. Първо, завистта играе важна роля в бунта на Сатана против Бога. Бихте ли споделили от личен опит какви щети нанася тя? Как бихме могли да се научим да побеждаваме това толкова разпространено чувство? Второ, размишлявайте върху удивителния дар на свободната воля и свободния избор. Как използваме този дар в ежедневието? Разгледайте някои от ужасните последици от погрешната му употреба. Как бихме могли да се научим да го използваме правилно? Трето, помислете върху ролята на закона в контекста на свободната воля и свободния избор. Простичкият факт, че Бог дава закон, би трябвало да свидетелства за реалността на свободната воля. Какъв би бил смисълът от морален закон, ако нямаше морални същества, които биха могли да изберат да го следват? Размишлявайте върху приложенията на закона и какво ни казва той за човешката свобода. Четвърто, има една силна тенденция, особено в някои части на света, да се отхвърля идеята за буквален дявол. Защо този възглед противоречи дори на най-повърхностното тълкуване на Библията?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата». Всички уроци може да слушате на страницата на радио «Гласът на надеждата».